En svo ég spyrir ég nú enn meira, hvernig sögum þótti þið nú mest gaman? Útum að fara með nokkuð marga sögur?
Það var hetjusögurnar.
Hetjusögurnar,
já.
En hvernig hetjusögur voru það?
Ha, það voru orustu tappana.
Já.
Já. Það eins og Davíð segir blóði storkin eins og áður það þótti svo frægt.
En af þessum sögur, sem varst nú að segja mér til þeim í sögunum um draug, þóttu þeir meira gamna draugasögum en tröllasögum?
Það þóttum aldrei gamna, því maður var sættur allir drauga. Þeir voru hættulegi, bannvænir skadulegi fyrir okkar. Þessum.
Og svo nú verið út til um annað sögur,
já,
einhverjir, já, hvernig þóttu þeir þær?
Og þær voru sýllilegar margar, þeir að byggða mennum þeir voru náðið. Fyrst til að hafa haft það til fyrirmyndarinn í Bandaríkjörn, það veit ég ekki.
Það veit ég ekki. Svo voru nú skrýmslasögur. Þú voru ekki sagt með skrýmslasögur.
Þær voru nú til. Ég skal segja, ég held að þú vilji nú halda áfram til ekki réttir, ég minnum að gatni þetta.
En til dæmi söguna eins og Gorfum, þóttu gaman að þóttu gaman að því?
Gorfum,
já. Já, allir þóttu manni gaman að meðan maður skildi ekki hvaða vitleys þetta var. Það var allt svona. Meðan maður hafði ekki vita af að gagnrýna þetta. Það var gaman að